Това е българското национално Дарик радио.
Съдийка от знаковото дело Октопод вероятно ще бъде подведена под отговорност от македонските власти. 41-то народно събрание се разпусна, Цецка Цачева би последния звънец. Огучавес няма да бъде бълсамиран. Южна Корея забрани мини-жупите и въведе глоби.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев. Няма съществена промяна в общото състояние на Димитър Димитров, който вчера се самозапали пред президентството с бензин, съобщиха от Пирогов. Димитър продължава да бъде на командно дишане и е с опасност за живот. Днес ще му бъде направена нова превръзка и по-нататъчното лечение ще бъде в зависимост от състоянието му. Претърпелият инфаркт преди 2 седмици също може да осложни лечението. Той е с високо артериално налягане, но показателите се нормализират. Проблемът е с дихателната система в резултат на вдишването на токсични газови пушици при запалването и от болницата смятат, че може би оттам ще проистекат някои осложнения. 52-годишният Димитър Димитров е с 25% изгаряния на главата, шията, гърдите и двете ръце. Около 13.30 той се самозапали пред сградата на президентството. Първоначално мъжът е стоял до фонтана пред президентството и не се е движил, разказаха свидетели на инцидента. След минута просто е пламнал. Мъжът има ковачница в село Крайници, Дупнишко. Това е четвъртият случай на самозапалване за последния месец. 41-то народно събрание се разпусна. Обедена съм, че можехме повече. Признанието направи председателят на парламента Цецка Цачева в последния пленарен ден. Тя отчете законодателните мерки, които според нея са подобрили живота в страната. Чуйте още думите на Цачева преди да бие последния звънец на този парламент.
Днес парламент си отива предсрочно. Не казвам преждевременно, защото времето му да се разпусне настъпи. Защо? В изявленията на парламентарните групи се чуха оценки, стоварващи причината на мнозинството или на някои от групите на опозицията в зимни обвинения и нападки. Като председател на Народното събрание аз нямам право на оценка и политическо пристрастие днес. Но като народен представител съм убедена, че отговорът е по-комплекс. И той е в сложния механизъм на демокрация. Като живо образование демокрацията черпи сили от народа. Народът е този, който се намесва, когато трябва да се коригира или забърза посоката на движение, която е избрана. Оплетени в политически страсти и амбиции, все в името на народа, който ни е огласил, днес сме стреснати от неговия вик. Защото, колеги, последният месец народът извика. Много болка ни съпровождаше през всичките години на прехода. Много неразбиране се е натрупало. То отприщи гнева на хората. И нас, депутатите от 41-то народно събрание, не ни отмина ориста да изживеем този гняв. Тук, дами и господа, искам да изкажа своето твърдо убеждение, че викът на народа, който разтърси България, ще има смисъл и полза само ако успее да обеществи своите желания, само когато се канализира в свободен и демократичен вод. Днес си отиват депутатите, парламентаризмът остава. Настъпи последния миг на това народно събрание. Закривам 41-то народно събрание.
За новия морал в политиката разсъждаваха депутатите минути след разпускането на парламента. От ГЕРБ бяха категорични, че са направили работата на институцията по-прозрачна, а от БСП и Синята коалиция бяха на противоположното мнение. Чуйте мненията на Красимир Велчев от ГЕРБ, Екатерина Михайлова от Синята коалиция, Искра Фидосова от ГЕРБ, Петър Курумбашев от Коалиция за България и независимия Георги Терзийски, станал известен със снимката си в празната парламентарна зала.
Ние доказваме през тези години, че въпреки, че бяхме 117 народни представители, защото като ми казват подкрепа, колко пъти от тези независими, за които казват, че ние сме ги били купили, са били в зала. Не може, няма как да има прогрес или нещо да се развива, или да има имидж в една институция, в която непрекъснато тона в тона преобладава злобата и клеветата.
Високомерието, арогантността, които съпътстваха това управление, доведоха до това, че се приключи предсрочно мандата на този парламент и правителство. Изпитания имат и българските граждани, и българските политици, защото ситуацията е сложна, имаме политическа криза, имаме дори много гласове, които отричат въобще демокрацията. И в тази ситуация не става въпрос нито за оптимизъм, нито за песимизъм. А можеш ли да отстояваш ценности и принципи?
Успяхме да направим и да дадем тон както за това събрание, така и за всички следващи изборите за държавни органи, за членове, за както на контролни, така и на регулаторни органи, да става по един прозрачен и публичен начин, да има процедурни правила, които да бъдат спазни, да има предварително изслушване. Там също има какво да надграждаме, дано следващите парламенти да запазат тази практика, която успяхме да създадем и да въведем, особено през последната година, и да надграждат тези правила.
Тази България, за която ние мечтахме, всъщност не се случи. Въпрос е, можем ли да върнем морала, можем ли да върнем солидарността между хората?
Снимахте ли се за спомен?
Не, не се снимах за спомен. Доста отдавна аз считах, че това Народно събрание е изчерпало своя ресурс и е вредно с това мнозинство за страната. Нямах нужда от този спомен. Не мисля, че тази снимка носи позитиви.
А защо снимате преди една седмица?
Защото залата беше чиста. Нито пред мен, нито зад мен имаше гербажи.
Репортаж на Марта Младенова и Дея Манолова.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Съдът остави в ареста охранителя Петко Еленков, който е обвиняем за убийството на 16-годишният Велин Кръстюв. Момчето беше застрелено с ловна пушка на 2 марта в ходилното депо в столичния квартал Подуяне, а неговият приятел, 14-годишният Кемен, беше тежко ранен в краката. С викове убиец на деца, около 50 роми се събраха в съдебната палата преди началото на заседанието. Събралите се роднини и съседи на семейството на убитото момче настояха за справедливост и възмездие. Според тях убиецът на Велин заслужава най-тежката присъда. Два транспаранта със снимката на Петко Еленков с надпис «Убиец на деца» държаха ромите пред съдебната зала. Освен тях, в палатата дойдоха и няколко приятели и колеги на Еленков, които обясниха, че са се събрали, за да окажат подкрепа. Информацията е на Ралица Гълъбова. Македонските власти обмислят да повдигнат обвинение на съдия Румяна Ченалова, съобщи Ясен Тодоров, председател на етичната комисия към Висшия съдебен съвет. Ченалова е съдия в Софийския градски съд и в момента гледа знаковото дело Октопод, по което основен подсъдим е бившият сътрудник на ДАНС Алексей Петров. Съдийката е била разпитана по производство в Македония от 2004 година, когато тя е била адвокат. Ако тя бъде привлечена като обвиняемия, Висшия съдебен съвет може да я отстрани от длъжност. Ясен Тодоров отказа да уточни за какво се води производството срещу Ченалова. Етичната комисия е разбрала за разследването, след като първоначално е работила по друг сигнал срещу Ченалова. Става дума за пълномощно, което се появява внезапно между кориците по делото Сапарт, в което пише, че Ченалова е била адвокат на един от подсъдимите по това дело. Тодоров подчерта, че тя не е защитавала никой по това дело, но не може да се разбере как при това положение подобно пълномощно е попаднало там. Информацията е на Павел Хаджиев. Новините от чужбина. С среща с предшественика си Бенедикт и специална меса с кардиналите, които го избраха за папа, започна първия ден във Ватикана на новия глава на Римокатолическата църква Франциск I. Припомням ви, че късно с нощи, едва при четвъртото гласуване, конклавът избра аржентинския архиепископ Хорхе Берголио за нов духовен лидер на повече от 1,2 милиарда католици. Първият папа не е европеец, който е от йезуитския орден, избра името на един от най-важните покровители на бедните, свети Франциск от Асизи. Това се оценява като знак, че той има намерение рязко да пренасочи приоритетите на църквата по посока на мисионерството.
Абемус папа! Санкте Романи Еклизи кардиналем Берголио!
Обръщайки се с думите братя и сестри към повечето от 100 000 вярващи събрали се на площад Свети Петър, папа Франциск пожела най-напред да се помоли за неговия предшественик Бенедикт XVI. Нека се помолим всички заедно, Бог да го благослови и Света Богородица да го пази, призова Франциск.
Фратели и сорели, бонасера! Vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca.
След което изрече молитвата Отче наш.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
Франциск помоли вярващите да се помолят за самия него и призова за едноминутно мълчание за молитва и размисъл.
Facciamo in silenzio questa preghiera de voi su di me.
Роденият на 17 декември 36 година вече бивш архиепископ Хорхе Марио Берголио е известен в родния си Буенос Айрес с това, че дори като най-висшият духовник в Аржентина, той никога не е живял в обичайния за свещеник от подобен ранг дворец, а в обикновен апартамент, където е живял скромно, като си е готвил сам и откъдето е хващал градския транспорт, за да се придвижва из града. Франциск принадлежи към ордена на язуитите, които са известни с това, че са готови да приемат мисии навсякъде из света, където често се налага да живеят в трудни и мъчителни обстоятелства, най-вече сред бедни населения. Именно заради изключителната близост на язуитите до най-нуждаещите се, католици са смятали за малко вероятно някой от техните редици да получи папския пост. Още щом излезе на балкона новият папа, след като беше избран, едно нещо, което направи особено впечатление, беше не златният папски или дори кардиналски кръст, който се очакваше той да носи около врата си, а обикновеният тъмен на цвят кръст, който беше единственият орнамент, който папата носеше върху чисто бялото си папско расо. Архиепископът на Нью-Йорк Тимати Долан обяснява първите моменти след избора на новият папа.
Когато му вдигнахме тост, той го обърна към нас и вдигна втори за наше здраве. И за това, че сме го избрали, ни каза: Бог да ви прости.
След краткото си изявление пред католиците и света, Франциск им пожела спокойна нощ и се прибра в новия си дом.
Domani voglio andare a pregare la Madonna perché custodisca a tutta Roma. Buonanotte e buon riposo.
Властите от Венецуела обявиха, че по всяка вероятност ще се откажат от идеята починалият наскоро президент Уго Чавес да бъде балсамиран. Изпълняващият временно президентските функции Николас Мадуро първоначално обяви, че Чавес, при когото той беше вице-президент, ще бъде балсамиран и поставен в мавзолей за вечни времена. Сега обаче Мадуро даде заден ход. Поканихме специалисти по балсамации от Русия и Германия. След като изследваха тялото на президента Чавес, обаче, те заявиха, че балсамирането му ще бъде твърде сложна задача, тъй като е трябвало да започне по-рано, заявява Мадуро по националната телевизия. Чавес управлявал страната в продължение на 14 години, почина от рак на 5 март. Но дори това изявление на бившия автобусен шофьор Мадуро, че Чавес вероятно няма да бъде балсамиран, не е напълно окончателно, за което намекна и самият иде президент. Лидерът на китайската комунистическа партия Си Цзинпин е обявен за президент на най-многолюдната държава в света, след като кандидатурата му беше гласувана на парламентарно заседание в Пекин. Новината беше потвърдена от Лю Юншан, високо поставен представител на управляващата партия, който председателстваше изборната сесия на общинското, на общо китайското събрание на народните представители. Северна Корея обяви, че враждебни сили се разгърнали срещу страната радиоелектронна война. В резултат е блокиран достъпът до интернет. Обстановката на Корейския полуостров се изостри, след като Северна Корея проведе през февруари третия си подземен ядрен опит. В момента Южна Корея и Съединените щати провеждат в южната част на полуострова мащабни военни учения. Южнокорейските власти пък забраниха носенето на мини-жупи и други видове непристойни одежди. Такова специално постановление беше прието на заседанието на правителството под председателството на президентката Пак Гън Хе. За нарушителите на забраната се предвижда глоба в размер на 50 000 вона, което се равнява на $45. Законът влиза в сила на 22 март, но вече предизвика гнева на милиони южнокорейци. По тяхно мнение, забраната връща страната в 70-те години, когато президент беше Пак Чон Хи, чиято дъщеря днес е президент. В тези години в Южна Корея се съблюдаваше строг дрес-код, подобен на този в страните от бившия източен блок. Полицията глобяваше девойките в мини-жупи, а младежите с дълги коси постригваше на сила. Такива бяха новините на този час. Времето остава облачно. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден!
Новините, коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Времето.
Облачно и дъждовно, значителни валежи се очакват в Рило-Родопската област, където късно след обяд ще се развие и грамотевична дейност. Максимални температури за деня между 15 и 20 градуса, в София 15. През нощта от северо-запад ще започне да нахлува по-студен въздух. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg.